Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў назвала новы дэкрэт Лукашэнкі фундаментальным парушэннем правоў працоўных. Віцебскія ўлады апраўдваюцца за спаленне вёскі Паўлавічы, называючы яе жыхароў самасёламі. Сваю кнігу пра крах СССР Станіслаў Шушкевіч прачытае на Свабодзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У сталіцы Егіпту Каіры апаненты прэзідэнта Мухаммеда Мурсі сёння сабраліся на галоўнай плошчы Тахрыр з патрабаваннем адхіліць ад улады рэжым ісламістаў. Раней пазіцыя адпрэчыла заклік Мурсі да нацыянальнага дыялогу. Адзін з уплывовых егіпецкіх палітыкаў, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Мухаммед Эль-Барадэй, таксама заклікаў апазіцыю праігнараваць заклік Мурсі. Напярэдадні ўвечары ў тэлезвароце Мурсі прапанаваў у суботу правесці сустрэчу з прадстаўнікамі апазіцыі, каб знайсці шляхі выхаду з палітычнага крызісу. Прэзідэнт таксама заявіў, што дэкрэт аб пашырэнні ягоных паўнамоцтваў, які выклікаў масавыя пратэсты, будзе адменены адразу пасля рэферэндума па новай канстытуцыі, які мае адбыцца 15 снежня. Лідар апазіцыйнай сірыйскай нацыянальнай кааліцыі Маўаз Аль-Хатыб будзе ўдзельнічаць у пасяджэнні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу, якое адбудзецца ў Брусэлі ў панядзелак. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая сакратарка Кэтрын Эштэн, вярхоўная прадстаўніка звязу ў знешняй палітыцы. У часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца наступныя крокі дзеля вырашэння ваеннага канфлікту ў Сірыі і магчымасці паслаблення эмбарга на пастаўку зброі ў гэтую краіну, каб дапамагчы апазіцыйным сілам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Казахстане да 12-дзённага турэмнага зняволення асуджаная праваабаронца Асель Нургазіева, якая абараняла інтарэсы грамадзянаў, што падвергліся пераследам з боку паліцыі ў часе леташніх непарадкаў у горадзе Жана-Азене. Нургазіева была затрымана ў чацвер у горадзе Актау на захадзе краіны. Адвакат Нургазіевай паведаміў сёння журналістам, што суд у справе праваабаронцы адбыўся ў той жа дзень і яе прызналі вінаватай у хуліганстве і супраціве затрыманню. Адвакат лічыць арышт Нургазіевай і вынесены ёй вырак палітычна матываванымі. Украінская аб'яднаная апазіцыя «Бацькіўшчына» вылучыла адзіным кандыдатам на прэзідэнта на выбарах 2015 году экс-прэм'ера Юлію Цімашэнку, якая цяпер адбывае турэмнае зняволенне. Рашэнне было прынятае на пашыранай канферэнцыі аб'яднанай апазіцыі, якая адбылася ў Кіеве сёння. Кандыдатуру Цімашэнкі прапанаваў адзін з лідараў апазіцыі Арсеній Яцанюк. Ён упэўнены, што Цімашэнка зможа балятавацца на прэзідэнта, паводле словаў Яцанюка, праз некалькі месяцаў павінен быць вынесці вырак Еўрапейскі суд у правах чалавека, які, на ягоную думку, і вызваліць экс-прэм'ера. У Японіі абвешчанае папярэджанне аб цунамі пасля таго, як ля яе паўночна-ўсходняе ўзбярэжжа ўздоўж прэфектуры Міягі адбыўся землятрус магнітудай 7,3. Паведамленняў аб пацярпелых разбурэннях не паступала. Эпіцэнтр землятруса знаходзіўся ў 240 кіламетрах ад узбярэжжа на глыбіні 10 кіламетраў. Падземныя штуршкі адчуваліся і ў Токіо. Вы слухалі выпуск навінаў.